В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы. У Праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Кіеў і Менск на гэтым тыдні падпішуць пагадненне пра супрацоўніцтва ў сферы транспартавання нафты праз тэрыторыю Украіны ў Беларусь. Пра гэта паведамляе Інтэрфакс са спасылкай на прэсавую службу Міністэрства паліва і энергетыкі Украіны. У яго паведамленні адзначаецца, што беларускі бок выказаў зацікаўленасць у наладжванні супрацоўніцтва па пастаўках нафты на нафтаперапрацоўчыя заводы з выкарыстаннем нафтатранспартнай сістэмы Украіны і Беларусі. Прэсавая служба таксама адзначае, што Украіна мае тэхнічныя магчымасці для прыёму нафты ў чарнаморскіх партах краіны і яе далейшага транспартавання. Адвакат зняволенага расійскага навукоўца Ігара Суцягіна, які быў асуджаны ў Расіі за шпіянаж на карысць Захаду, паведаміў, што навукоўца могуць памяняць на расійскіх агентаў, затрыманых у США на мінулым месяцы. Ігар Суцягін, спецыяліст у ядзерных узбраеннях, быў асуджаны на 15 гадоў турмы ў 2004 годзе за тое, што перадаваў інфармацыю вайсковага характару брытанскай фірме, якая паводле пракурора дзейнічала ад імя ЦРУ. Брат Суцягіна Дмітрый заявіў, што расійскія ўлады хочуць абмяняць Суцягіна на пакуль што не названую колькасць расійскіх шпіёнаў, якіх затрымалі ў США. У Афганістане войскі НАТО памылкова нанеслі авіяцыйны ўдар па афганскіх урадавых войскаў. 5 салдатаў забіты і 2 паранены. Інцыдэнт здарыўся ў правінцыі Газні. Прадстаўнік Міністэрства абароны Афганістану паддаў крытыцы войскі НАТО і нагадаў, што гэта не першы такі выпадак. Прадстаўнік камандавання міжнародных сілаў Джозеф Блоц з гэтай нагоды заявіў.
Я вельмі шкадую і хацеў бы перадаць спачуванне камандуючага нашымі войскамі генерала Петроуса сем'ям загіблых і пацярпелых у выніку гэтага трагічнага здарэння.
Парламент Молдовы ухваліў правядзенне рэферэндуму 5 верасня. На яго будзе вынесена адзінае пытанне, ці хочаце вы, каб прэзідэнт краіны абіраўся народным галасаваннем. Молдова застаецца без прэзідэнта ад верасня мінулага году. Паводле прадстаўнікоў кіруючага альянсу еўрапейскай інтэграцыі, рэферэндум адзіны спосаб, як выйсці з палітычнага тупіку. Кіруючай кааліцыі ўжо некалькі разоў не ўдалося прагаласаваць у парламенце супраць моцнай камуністычнай апазіцыі. Для выбараў прэзідэнта парламентам патрэбна канстытуцыйная большасць. Празаходняя кааліцыя таму прапануе ўсеагульныя выбары прэзідэнта. Акадэмія навук Молдовы пацвердзіла правамоцнасць абвяшчэння 28 чэрвеня днём савецкай акупацыі. Пра гэта завёў акадэмік Андрэй Ешану, які ўзначальвае адпаведную камісію. Як паведамляе Інтэрфакс, Ешану заявіў, што архіўныя дакументы сведчаць, што 28 чэрвеня 1940 году стала пачаткам савецкай акупацыі Бесарабі і паўночнай Букавіны. Указ аб увядзенні дня савецкай акупацыі падпісаны часовым выканаўцам абавязкаў прэзідэнта Міхаем Гімпу, выклікаў крытыку з боку расійскай МЗС і камуністаў Молдовы. Нацыянальны сход Ніжняя палата парламенту Францыі абмяркоўвае законапраект аб забароне публічнага выкарыстання жаночага адзення, якое закрывае твар, буркі і нікаба. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Цяпер на хвалях свабоды праграмы жывога эфіру серады. Нагадаю наш адрас.